We've been probably catching, probably 400 or 500 a night down the shed.
Mēs šajā šķūnī noķeram aptuveni no 400 līdz 500 pelēm vienā naktī. Iepriekš pirmajā naktī, kad izlikām slazdu, mēs noķērām aptuveni 7000 peļu. Mans tēvs joprojām ir dzīvs, viņam ir jau 93 gadi, un šie ir sliktākie 3 gadi, ko viņš savas dzīves laikā ir pieredzējis. Un es domāju, ka šis varētu būt arī sliktākais peļu mēris, ko viņš ir pieredzējis. Tātad tas ir diezgan liels laika posms, teju gadsimts.